Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Negocierile pentru rezolvarea crizei transnistene vor fi monitorizate și de IDIS viitorul, și la monitorizare participă și transnistreni.
Integrarea europeană este absolut importantă, este un obiectiv legitim, dar se pare că în ultimul timp am prea accentuat acest aspect în detrimentul reglementării conflictului transnistrean, și asta a fost o problemă și a clasei politice și a societății civile de Republica Moldova.
Ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 văzute de la Berlin.
Este foarte straniu cum mica Transnistrie domină state mari și iarăși, eu spun, coada transnistreană dă din câinele rusesc.
Și dicționar european astăzi despre trusturile internaționale de presă și activitatea lor în țările central și est europene. Începem cu știrile în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministerul Educației a prelungit până pe 31 iulie data limită pentru depunerea dosarelor de admitere la facultate. Motivul este modificarea datelor pentru sesiunea suplimentară de bacalaureat. Potrivit agenției IPN, pentru ciclul întâi de licență au fost puse în concurs peste 20.000 de locuri. Activistul opoziției ruse Alexei Navalny a fost eliberat astăzi la Kirov după o noapte petrecută în detenție, în urma condamnării de joi la 5 ani de închisoare pentru delapidare. La cererea procurorilor, judecătoria regională de la Kirov a dispus eliberarea lui Navalny până la epuizarea căilor de atac, anulând decizia de încarcerare luată joi de prima instanță. Judecătorul instanței a argumentat că astfel, liber, Navalny, care va candida pentru primăria Moscovei în septembrie, are șanse egale cu ceilalți candidați. După proces însă, Navalny a declarat că nu s-a decis dacă va continua campania electorală sau se va retrage în semn de protest. Pe scena internațională, condamnarea lui Navalny a fost criticată imediat și joi, drept motivată politic, iar la Moscova, verdictul a provocat proteste de stradă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat azi că președintele Putin nu poate comenta o decizie juridică și i-a îndemnat pe simpatizanții lui Navalny să respecte legea. A fost prima luare de poziție a Kremlinului după verdictul de joi. În altă ordine de idei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că nu există nicio informație oficială potrivit căreia Edward Snowden ar avea intenția să ceară cetățenia rusă. Fostul expert al Agenției Naționale de Securitate din America se află de mai bine de 3 săptămâni în tranzitul aeroportului internațional din Moscova. Potrivit unui avocat rus citat de agențiile de presă internaționale, Snowden a cerut azil temporar în Rusia și s-ar gândi la alternativa cetățenii. În Egipt continuă protestele și 10.000 de persoane au manifestat din nou astăzi în mai multe orașe cerând readucerea la putere a fostului președinte Mohamed Morsi. La Cairo, cele mai mari proteste au avut loc după amiază la încheierea rugăciunii. Armata avertizase de joi că nu va tolera acte de violență, iar astăzi capitala era survolată de elicoptere militare. Tot la Cairo au avut loc și manifestații împotriva fostului președinte și al frăției musulmane. Morsi a fost îndepărtat de la putere de armată ca urmare a valului de proteste provocat de politica de islamizare treptată a țării. Miștii de finanțe din grupul principalelor 20 de state industrializate din lume sunt reuniți la Moscova pentru 2 zile, timp în care vor discuta mai ales despre șansele Statelor Unite, Japoniei și Chinei de a ieși din recesiune sau de a-și relansa economia, cazul Chinei. Alte subiecte pregătite pentru summitul din septembrie G20 de la Sankt Petersburg sunt legate de transparența tranzacțiilor bursiere și de măsurile ce pot fi luate pentru a forța multinaționalele să plătească taxe și impozite.
Mulțumesc, Ileana! Au fost știrile Europei Libere. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova nu va ceda niciun milimetru din pământul care îi aparține, conform dreptului internațional, a declarat premierul Moldovei Iurie Leancă unui post de televiziune românesc, fiind întrebat dacă parcursul european al Moldovei nu ar fi mai simplu fără regiunea transnistreană. Premisa de la care pornim este că perspectiva integrării europene pentru Republica Moldova va aduce elemente suplimentare pentru a ne face mult mai atractiv pentru cei care locuiesc pe malul stâng al Nistrului. Prin urmare, vom avea drumuri mult mai bune, infrastructură mult mai bună, spitale și centre sociale mult mai bune, a spus premierul citat de agenția IPN. Institutul Viitorul a lansat astăzi la Chișinău un nou program de monitorizare a negocierilor pentru rezolvarea crizei nistrene, negocieri care, în ultimele întâlniri în formatul 5+2, nu au adus prea multe rezultate concrete. Mai multe despre acest proiect de la Ala Ceapai.
Este primul proiect analitic la care participă și două ONG-uri din stânga Nistrului, Common Home și Novi Vek. Analizele și comentariile experților, dar și vocea societății civile transnistrene vor fi publicate lunar în buletinul informativ Realități Nistrene. Vor fi lansate și 6 studii sectoriale care vor reflecta necesitățile oamenilor simple de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată va fi elaborată o strategie pentru localitățile din zona de securitate. Experții de la IDIS Viitorul spun că astfel își propun să stimuleze discutarea problemelor social-economice în cadrul grupurilor de lucru, dar și la negocierile bilaterale între Chișinău și Tiraspol, astfel ca la reuniunile în formatul 5+2 să fie discutate subiecte esențiale privind reglementarea conflictului, spune expertul politic Eduard Țugui.
5+2 este un format a cărei denumire completă este conferința permanentă pentru contribuția la găsirea unui soluție politice în conflictul transnistrean, dar trei întâlniri anul ăsta, 6 întâlniri până în anul 2013 sau reuniuni, nu au dus la rezultate palpabile.
Deși are rezerve vis-a-vis de eficiența formatului 5+2, Eduard Țugui spune că deocamdată nu vede altă alternativă decât impulsionarea discuțiilor în acest format. Această sarcină trebuie să-și o asume mai activ, inclusiv autoritățile de la Chișinău, spune expertul de la IDIS Viitorul, Corneliu Ciurea. La părerea sa, autoritățile au trecut pe planul secund problematica reintegrării Republicii Moldova, preocupându-se mai mult de integrarea în Uniunea Europeană.
Integrarea europeană este absolut importantă, este un obiectiv legitim, dar se pare că în ultimul timp am prea accentuat acest aspect în detrimentul reglementării conflictului transnistrean și asta a fost o problemă și a clasei politice și a societății civile de Republica Moldova. Încă nu este târziu să remediem această greșeală. În ultimul timp am semnalat mai multe declarații politice în acest sens și al domnului Șubel și al lui Fiule și vedem recenta declarație a domnului Băsescu. Societatea moldovenească trebuie să conștientizeze acest lucru, că fără reintegrarea țării nu putem vorbi despre integrare europeană.
Liderul organizației Common Home din Tiraspol, Dmitri Gavrilov, spune că și în stânga Nistrului persistă un dezinteres inclusiv a societății civile față de reglementarea conflictului. El spune că există doar două organizații neguvernamentale transnistriene preocupate de promovarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului.
Tema миротворчество или тема налаживания мостов между двумя берегами Днестра слишком политизирована.
Пача и промоварea măsurilor de încredere sunt subiecte foarte politizate în Transnistria. Și orice acțiune în acest sens, chiar dacă vine de la o organizație neguvernamentală, este privită ca o acțiune politică, chiar dacă nu e așa. Și de cele mai deseori, societatea civilă își pierde interesul și încrederea. Deși în cadrul formatului 5+2 se discută despre necesitatea de a crea punți de dialog între ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului, aceste rămân doar la nivel de declarație.
Но тем не менее после слов и ярких заявлений практически ничего не делается.
Дмитрий Гаврилов e de părere că implicarea membrilor societății civile în negocierile în formatul 5+2 ar putea impulsiona reglementarea transnistreană. Experții de la IDIS Viitorul cred însă că ar fi suficientă și o monitorizare mai activă din partea societății civile a procesului de negocieri oficiale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Radio Europa Liberă cu Alexandru Eftode, analista politică de la Berlin, Aneli Ute-Gabani, susține că la ultima rundă de negocieri din această săptămână de la Viena, nici nu puteau să fie așteptate prea multe rezultate. Dar ea este uimită cum un teritoriu atât de mic, precum cel transnistrean, poate domina în relațiile dintre state mari.
România trebuie să susțină un curs unitar în Uniunea Europeană, și anume un curs în această direcție, fără doar și poate.
La Viena s-a încheiat o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2, prima de când s-au întețit tensiunile între Chișinău și Tiraspol. Tensiunile au sporit din cauza intenției guvernului moldovean de a controla migrația la Nistru, urmată de adoptarea legii în regiunea transnistreană despre frontiera de stat, așa zisă frontiera de stat a regiunii. S-au încheiat însă aceste discuții fără niciun rezultat. Era de așteptat altceva?
Nu era de așteptat altceva și este foarte straniu cum mica Transnistrie domină state mari și iarăși, eu îmi spun, coada transnistreană dă din câinele rusesc. Această situație o cunoaștem tot din problematica est-vest germană. Îmi amintesc, de exemplu, de conflictul Berlinului cu ocazia construcției zidului în 1961, când tot așa părea că Ulbricht dă comenzi lui Crușciov cum să procedeze. Dar punctul securizării frontierei este unul extrem de important. Și aici este și interesul Uniunii Europene, pentru că, până la urmă, dacă nu se securizează această frontieră, fluxul migrațional nu va putea fi oprit și ar trebui atras atenția asupra faptului europenilor că este în interesul lor să se facă acest lucru.
Doamna Gabani, fluxul ăsta nu poate fi controlat la granița cu România odată sau la granița cu Ucraina de către o a doua misiune EUBAM, să zicem așa, mai ales că Ucraina tot negociază cu Uniunea Europeană liberalizarea vizelor. Deci trebuie să controleze și ea, iar în Transnistria nu intri decât prin Republica Moldova, de pe malul drept sau din Ucraina. De ce trebuiau posturile astea pe Nistru?
Pentru că s-a văzut că stoparea fluxului nu este eficientă. EUBAM este un lucru foarte frumos, dar care nu prea funcționează. Și problema se pune mai larg, știți, adică aceste puncte sunt primul semnal din partea Chișinăului că securizarea teritoriului este o problemă fundamentală pentru Republica Moldova și reacția foarte agresivă a Tiraspolului arată foarte clar că s-a atins acest punct. Nu s-ar fi enervat dacă punctul nu s-ar fi atins.
A fost opinia analistei politice de la Berlin, Aneli Ute Gabani, într-un interviu cu Alexandru F. Tode. Vom reveni la alte opinii legate de relațiile dintre Moldova cu România și Federația Rusă peste câteva minute într-o revistă a presei de la București, care se interesează și astăzi despre situația din Moldova și din regiune. Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, despre trusturile de presă străine din regiune. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta un reportaj despre siguranța alimentelor moldovenești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Cum tocmai v-am anunțat, opinii despre vizita președintelui României Traian Băsescu la Chișinău și despre declarațiile făcute, ca și despre alte evoluții regionale, pot fi găsite în presa românească de astăzi, cum ne spune Tania Radu.
Cristian Pantazi publică pe site-ul Hot News o sinteză de evaluare a vizitei președintelui Traian Băsescu la Chișinău. Semnificațiile sunt urmărite pe trei paliere: miza personală a președintelui, cea bilaterală româno-moldoveană și cea care privește numai parcursul Republicii Moldova. Pantazi crede că președintele a fost interesat în plan personal să-și consolideze capitalul de imagine, nu pentru că electoratul din Moldova l-ar mai putea vota direct, ci pentru că domnia sa ar ști să răsfrângă propriul capital de imagine asupra altor candidați în viitor. Pe de altă parte, Băsescu pare conștient de faptul că, odată cu această vizită, spațiul politic românesc s-a extins și dincolo de Prut. Comentatorul găsește că reacția iritată a premierului Victor Ponta este un indiciu în acest sens. A doua zi după vizita președintelui, Ponta a declarat: "Eu mă duc cu treabă pe 27 august în Republica Moldova. Președintele a fost cu sentimente frumoase." Am încheiat citatul. Ar putea intra de asemenea în discuție o eventuală carieră politică a lui Traian Băsescu în Republica Moldova, dată fiind propunerea pe care i-a făcut-o primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, și anume să primească cetățenia moldovenească. Comentatorul de la Hot News acordă însă mai multă importanță mirei moldovenești a acestei vizite, în care Traian Băsescu ar fi transmis moldovenilor un mesaj extrem de important privind Transnistria. Chișinăul va trebui să negocieze singur cu Rusia. România nu va face decât să susțină punctul de vedere al Moldovei. Pe de altă parte, Chișinăul trebuie să-și formuleze clar și urgent acest punct de vedere, să fie pregătit cu flexibilitate, dar hotărât să nu cedeze nicio palmă de pământ. Același comentariu vede și o miză bilaterală a vizitei oficiale a președintelui român. Alături de imaginea Republicii Moldova ca țară cu șanse de aderare la spațiul european și imaginea României a fost relansată. Proiectele bilaterale perfectate acum plasează România în postura de actor regional, scrie Cristian Pantazi pe site-ul Hot News. Dorin Marius Lulea recomandă într-un articol din Adevărul mai multă atenție la Ucraina, care, în opinia sa, blochează rezolvarea conflictului transnistrean. Simpla închidere a graniței ucrainene spre Transnistria ar fi sufocat economic regiunea separatistă și ar fi grăbit soluționarea. Supoziția comentatorului este că Kievul ar putea dori Transnistria pentru sine ca să consolideze procesul de ucrainizare a Basarabiei. Am citat, un proces început cu preluarea Bucovinei și Bugeacului. Ziarul Financiar propune azi cititorilor săi un exercițiu de imaginație. Ce ar aduce României o eventuală unire cu Republica Moldova? Un plus de 3,7 milioane de locuitori. O scădere a produsului intern brut pe cap de locuitor, având în vedere diferența de nivel de trai dintre cele două țări, dar și o creștere a exporturilor, 13% mai mult teren agricol, o creștere cu 11% a rețelei de drumuri și căi ferate, la fel de proaste de altfel ca cele din România. Deși Republica Moldova are un produs intern brut mai mic decât al unor județe românești cu care se învecinează, jurnaliștii de la Ziarul Financiar notează că România are nevoie de un nou obiectiv strategic după ce a intrat în Uniunea Europeană și NATO, am încheiat citatul. Practic, situația României față de Moldova ar fi acum, se mai spune în acest articol, comparabilă cu cea a Germaniei Federale față de RDC în 1990. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune o emisiune despre cum văd oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului șansele de reunificare a Moldovei, iar duminică Vasile Botnaru și Victor Eschenazi și-au ales ca temă Arhiva Europei Libere, cercetată recent de un istoric de la Chișinău, Sergiu Mustețea.
În arhivele de la Budapesta, care s-au deschis acum public cercetătorilor, pot fi consultate online, am găsit un document foarte interesant de la începutul anilor 50, în care se vorbește de ascultarea telefonică și rusificarea în curs la Bălți și despre anchetarea unui doctor care îndrăznise să vorbească, i s-a spus într-o limbă străină, în românește, cu unul din pacienții lui și a fost avertizat foarte serios să înceteze să mai vorbească în limbi străine. Ați prins asemenea documente, asemenea mărturii în ce se păstrează la Hoover?
Din păcate, nu am întâlnit corespondență venită de la Chișinău sau de la cetățenii Moldovii Sovietice în comparație cu Arhiva Românească, unde există foarte mult corespondență. Poate că trebuie să mergem în alte arhive ca să vedem și despre ceea ce au scris cetățenii Moldovii Sovietice politice în contextul respectiv. Dar avem multe cazuri. În anii 70, în special, în anii 80, e firesc în contextul democratizării, dar în anii 70, multe cazuri care au fost etichetate cazuri de naționalism și îndreptate împotriva puterii sovietice la Chișinău. Spre exemplu, Institutul Pedagogic Ion Creangă a fost închis. Mă rog, motivația a fost una simplă, oficială, că e mai bine să fie integrat cu Universitatea de Stat, însă din documentele de arhivă se vede foarte clar că la Institutul Pedagogic, din documentele KGB-ului, cum scriu ei, era un cuib de naționaliști care trebuie lichidat.
Dicționar european.
Imediat după căderea comunismului, mai multe trusturi de presă occidentale, provenind practic toate din zona germanofonă, din Germania, Austria și Elveția, s-au mișcat foarte rapid cumpărând sau investind în publicații est-europene. Trusturi precum Springer și Watz din Germania sau Ringier din Elveția au investit masiv în presa țărilor foste comuniste, în unele din ele cumpărând și ocupând practic întreg peisajul mediatic. În general, imperiile media respective s-au extins în bună înțelegere între ele și mai recent au început să se retragă discret odată cu moartea anunțată a presei scrise. Pentru a da un exemplu emblematic, expansiunea provincialului cotidian german Westdeutsche Allgemeine Zeitung, numit Watz în Europa de Est, a fost, chiar dacă temporar, o uluitoare poveste de succes. Trustul Watz, o afacere de familie, a reușit într-un timp record să se extindă achiziționând publicații nu doar în Germania și Austria, dar practic în toate țările de Est și din Balcani foste comuniste. Vreme de mai mulți ani, Watz a posedat cotidianul bucureștean România Liberă, cel mai important ziar din Serbia, Politica, precum și câteva din cele mai mari și influente publicații din Croația, Ungaria, Bulgaria, Macedonia și Kosovo. Ceea ce s-a întâmplat însă cu majoritatea acestor mini-imperii mediatice a fost că ele nu au anticipat nici criza și nici prăbușirea presei tradiționale. La asta s-a adăugat o neînțelegere a funcționării societăților est-europene. În general, trusturile de media occidentale care s-au instalat în fostul spațiu comunist nu s-au amestecat în politica editorială a publicațiilor cumpărate. Pe scurt, puțin conta dacă publicația respectivă era de dreapta sau de stânga, din moment ce era citită, vândută și aducea publicitate. Contrar teoriilor conspiraționiste în vogă, trusturile occidentale de media nu au venit cu o agendă politică, n-au căutat să impună o linie editorială publicațiilor cumpărate. Ce doreau ei era să încaseze venituri din publicitate și, dacă se poate, din vânzări, deși vânzările au devenit secundare în presă. Atunci însă când Watz-ul a trebuit să se retragă, vânzându-și părțile din ziarele posedate, a făcut-o cel mai adesea în pierdere. E greu de crezut că o asemenea expansiune se va repeta. Mulți o privesc cu nostalgie. Pentru o bună parte a presei est-europene, perioada dominației trusturilor occidentale a fost, de fapt, epoca de aur a presei. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
După Adevărul, trustul deținut până nu demult de miliardarul român Dinu Patriciu și vândut în 2012 lui Cristi Burci, un alt mare și cunoscut cotidian românesc, Evenimentul Zilei, a sărit prutul și și-a anunțat prezența la Chișinău. Cei care știu bine problemele ziarelor de aici și-au pus întrebarea că de ce într-o perioadă de industrializare puternică a presei, în care factorul economic primează, cele două trusturi s-ar interesa de această piață zgârcită în publicitate și cu puțină audiență. I-am solicitat un punct de vedere lui Armand Coșu, profesor universitar și redactor șef al publicației românești de analiză, revista 22.
Ziarele românești vor să extindă niște business-uri, în primul rând. Situația lor economică în România este destul de precară. Impactul pe care publicitatea prin presa scrisă l-are nu este foarte ridicat și, sigur, Republica Moldova înseamnă o piață de aproape 4 milioane de locuitori, care are un anumit potențial și cred că publicațiile acestea, Adevărul, acum iată de curând și Evenimentul Zilei, încearcă să se poziționeze și ele pe această piață.
Ziceați de publicitate, la noi bani din presă nu prea se fac.
Cel puțin asta e impresia celor care sunt în acest, pe această piață.
Se fac acum, dar aceste publicații au intrat pe piață pentru că simt că această piață are un potențial. S-au intrat pe piață pentru viitor. Publicațiile românești, de pildă de la București, au fost curtate de investitori străini la sfârșitul anilor 90, când s-a părut că România a luat-o spre vest și ar putea deveni un candidat la aderare. Cestele înregistrate de Moldova în drumul spre vest sunt dătătoare de speranță pentru oamenii de presă, pentru cei care fac din presă un business. Ar mai fi și un interes special pentru Moldova ca subiect, în felul acesta duci în Moldova tematică subiecte românești de viață politică internă din România și aduci în Moldova, în publicații centrale din București, aduci în Republica Moldova subiecte pentru presa centrală românească. În felul acesta poți contribui într-un timp evident mai îndelungat la formarea unui spațiu informațional mult mai bine conectat.
La ce i-ar folosi însă publicului moldovenesc o presă care interferează cu politicul, poate mai puțin decât cea de Moldova, dar totuși mult mai mult decât cea din lumea occidentală? Petru Macovei, secretarul Consiliului de Presă și directorul executiv al Asociației Presei Independente de la Chișinău, un fel de patronat al ziarelor ce încearcă să se țină departe de politic, spune că cele două aduc în primul rând standarde jurnalistice mult superioare presei locale și mai au valeta misionară într-un mediu extrem de rusificat.
În țara noastră, din păcate, există puțină presă de limbă română și practic nu avem ziare care se apară cotidian în limba română. Apariția unor publicații din România ar putea să aducă un plus de valoare presei de aici. Publicațiile care vin aici în și-au făcut un nume peste Prut și Adevărul și Evenimentul Zilei, deci ele reprezintă un anumit nivel de calitate jurnalistică și spuneam că asta ar trebui să bucure unde mai pui că ziare noi înseamnă locuri noi de muncă și probabil plătit e suficient de motivant pentru colegii de aici. Sper că aceste mutări și mișcări de injecții financiare sunt de bună credință și nu urmăresc alte scopuri, pentru că există și persoane care afirmă că în așa fel au loc și spălări de bani din partea unor proprietari de media de peste Prut. Nu vreau să afirm că este cazul acestor ziare, vreau doar să spun că există și o doză de suspiciune care are ca origine și această prezumție.
Un alt beneficiu pe care îl vede Petru Macovei este încercarea de a cuceri piața cu cărți bune și la preț atractiv. O tactică pe care o aplică cu mult succes, așa cum arată statisticile de vânzări, cel puțin una din cele două publicații. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă. O nouă ediție a Dicționarului European, vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor la revista electronică a comunității evreiești dorledor.info.
Во-первых, мы подробно рассказали о том, что сменился главный израильский посланник в Кишиневе Шмуэль Полищук.
În primul rând, noi scriem cu lux de amănunte că a fost schimbat trimisul principal al Israelului în Chișinău, Shmuel Polishchuk. Prezența lui aici s-a dovedit a fi foarte scurtă, doar un an de zile. El a condus consulatul și centrul cultural israelian, iar acum el a fost transferat în Kiev, unde va coordona activitatea tuturor centrelor culturale israeliene din Ucraina și a celui chișinăuian. În locul lui a venit un mesager tânăr. Aceste modificări ne-au luat un pic prin surprindere, deoarece noi știam că Ministerul Afacerilor Externe al Israelului continuă greva. De altfel, din cauza acestei greve, au ajuns cu greu la Macabiada, început în Israel, participanții din diferite țări. Inserăm articolul unui colaborator al memorialului, Yad Vashem, care a venit și în Chișinău. Cred că acest articol ar fi foarte folositor pentru cei care cunosc războiul din filmele cu Gestapo. Aici, fără patetism, fără publicistică, fără politică, este analizată soarta populației pașnice pe teritoriile ocupate, care, sub orice ocupație, e nevoită să colaboreze cu ocupanții. Autorul compară situația în teritoriile ocupate ale fostei Uniuni Sovietice și în țările europene și explică de ce nemții aveau pretutindeni o anume abordare. E clar că evreii erau o excepție, pentru că erau singurii pe care Hitler nu intenționa să-i menajeze, cu care nu voia să se pună bine. Supraviețuirea nu le era asigurată în niciun caz.
Punem punct aici emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.